Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Ichki ishlar bo'limi hojatxonasi ham xavfli. 21 yashar mahbusning o'limi qiynoqlarga doir yangi muhokamalarni keltirib chiqardi. Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi 9 yoshli bola zo'rlanmaganini iddao qilmoqda. Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekovga tegishli MCJ ta'sischisi o'zgartirildi. Argentinadagi jahon chempionatida isroillik tengdoshlariga yutqazgan o'zbekistonlik yosh futbolchilar chempionatni tark etdi. Moskvadagi Mitina metrosi atrofidagi hududda 150dan ko'proq tojik migranti qo'lga olindi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri 483 bola halok bo'ldi. NATO Arktikada mashg'ulot o'tkazmoqda. Unda Finlandiya birinchi marotaba ishtirok etmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Dushanba kungi suhbatda muvaffaqiyatli iqtisodiyot formulasini izladik. O'sha suhbatga kelgan shartlardan birini o'qiymiz.
Korrupsiyaning jamiyat uchun eng yomon ta'siri odamlarni hamma narsaga, siyosatga ham, iqtisodga ham befarq, ayniqsa yoshlarni ilm olishga befarq qilib qo'yadi. Maktablarda yuqori sinf o'quvchilarining ko'pchiligi juda befarq. Buning oqibati kelajakda jamiyat uchun katta xavf deb o'ylayman.
Tomoshabinimizdan kelgan sharh edi, qo'lda sharidan kelgan sharh. Bugungi suhbatdoshim Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi, jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum.
Valiykum assalom Sarvar aka, yaxshimisiz?
Rahmat. Abdurahmon, o'tgan juma kuni Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazishga harakat qilayotgan faollar yetakchisi, iqtisodiyot fanlari doktori professor Xidirnazar Allaqulov Ozod nazar ko'rsatuvi doirasida tomoshabinlar savollariga javob berdi. Savollar orasida mana bu video savol ham bor edi.
Xidirnazar domla, partiyangizning tashkiliy qo'mitalari safida bir nafar farzandingiz hamda bir nafar nabirangiz borligini ta'kidlab o'tgan edingiz. Kelgusida mana shu Andijonda ro'y bergan mojaroga o'xshash bir hodisa ro'y berib, ularning og'ir tan jarohati olishi yoki biror bir sababni ruqsat qilib qamalishidan qo'rqmaysizmi yoki afsuslanmaysizmi?
Bu videoni ko'rsatuv uchun menga redaktorlarimiz tashlab bergan. Men bu yigitning ism familiyasini ham surishtirganim yo'q, lekin ko'zimga issiq uchragan edi. Ko'rsatuv e'lon qilindi va ertasiga 27 may kuni bloger Elmurod Odil kaltaklanib issiz yo'qolgani aytilmoqda degan xabar paydo bo'ldi. Xabarga ilova qilingan fotoda bir kun oldin video savoli bilan Ozod nazarda qatnashgan yigitni ko'rdim. Surishtirsam, Elmurod Odil siz rahbarlik qilayotgan jamiyat faoli bo'lib chiqdi, shundaymi?
Albatta, bu voqealardan xabarim bor, Sarvar aka, agar ruxsat bersangiz, hozir qisqacha bayon qilib bersam vaziyatni, aytib bersam.
Yo'q, o'sha ezgulikka a'zomi, a'zo emasmi?
O'zbekiston Sarvar ezgulik jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limini a'zosi.
Ayting endi o'sha voqeani.
Men o'zim Qashqadaryoda edim. O'sha ota-onamnikiga borgan edim, Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida. Men o'sha yerda paytimda bu yigit menga telefon qildi. O'sha xizmat guvohnomalarini nimadan hali muddatlar o'tganligini, uni yangilab berishimni so'radi. Bu kechasi soat 10 lar atrofida bo'layotgan narsa. Keyin men o'sha Elmurod, ishlaringiz yaxshimi dedim. Yo, hammasi joyida, kayfiyatimiz yaxshi. Siz demak Toshkentga borganingizdan keyin dedi, biz o'sha sheriklarimiz uchrashadi, iltimos siz hujjatlaringizni imzolab bering. Bizni o'sha hujjatlarimiz vakolati tugadi, muddat tugadi dedi.
Bu qaysi kuni bo'layotgan gap endi? Qaysi kuni?
Bu o'sha qamalishidan, kaltaklanishidan g'ibiti bir 20 minut, yarim soat oldin bo'layotgan gap. Hozir endi tasavvur qilyapman, o'sha uyidan chiqib ketayotib men bilan gaplashgan ekan. Keyin men eshitishimcha u qanaqadir bir tuman hokimligiga majlisga borgan, majlisga aralashgan, savollar bergan, chiqib ketish talab qilishgan. Keyin o'sha yerda qanaqadir hali menga to'liq tafsilotlari ma'lum emas. Hokimiyat vakillari bilan janjallashgan.
Kelishuv joyida o'sha ba'zi nashrlar bergan xabarlarni eslaylik-da. O'sha demak, Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tuman hokimi Lutfiddin Abdullayev uni Ermurodni bo'g'ib do'pposlagani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Aytilishicha voqea 26 may oqshomida sodir bo'lgan. Siz gaplashgansiz o'sha kuni 26 may oqshomida yoki hali oqshom bo'lmay turib gaplashgansiz. Shundaymi?
Oqshomda gaplashganman. Men aynan o'sha aytilayotgan soatlarda gaplashganman, chunki mana kelib gaplashgan vaqtim telefonda qayd qilinadi. Biz telegramda gaplashganmiz. Telegramga qarasam mana hozir o'sha gaplashgan paytim 8:30-9 oralig'ida ekan, ya'ni uni o'sha soat 10:00 olib ketdi, nima deydi, majlisda qatnashgani boshqasi aytiladi.
Meni hozir keling, yana gapingizni bo'laman. Demak, siz 8:30 gaplashgansiz. Hozirgina men bir nashrni xabarini keltirdim. U nashrni aytish bo'yicha o'sha Yakkabog' tuman hokimi uni bo'g'ib kaltaklagan va bu nashr hodisaga guvoh bo'lgan fermerlarni aytganlariga tayanib aytishgan. Hodisa tungi soat 22:00 tungi soat kechqurun soat 10:00 pilla qabul qilish punktida o'tkazilayotgan majlis paytida yuz bergan. Bu o'sha ba'zi nashrlarning xabari. Boshqa bir nashr bloger pilla punktida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangani haqida yozdi. Mana endi bu yog'ini davom ettiring.
Mana hozir qaradim, o'sha aytilgan vaqt men telefonimga to'g'ri kelyapti. Har holda mana u bilan mana yozishib gaplashganmiz. Uydagilarga salom ayting, Qashqadaryoda bo'lsangiz ertaga keling dedi. Men atay so'radim, shanba kunimidi, yakshanba kunimidi, ishlar yaxshimi, nimami, hammasi joyidami, hammasi joyida dedi. Kayfiyatlari ham yaxshi edi. Demak, o'sha men bilan gaplashgandan keyin o'sha haligi pilla qabul qilish punktimi, paxta qabul qilish punktimi o'sha yerga borilgan. O'sha yerda nima bo'lgan? Endi men bu yerda hozir biz mana advokat yollab advokatlik harakatlari, endi advokatlarim hozir juda qimmat bo'lib ketgan. Keyin ayniqsa blogerlar, boshqaruv, hokimiyatga bog'liq bo'lgan ishlar hamma olavermaydi. Men unga mablag' topishim kerak, boshqa qilishim kerak. Hozir bir harakatlar qilyapman. Lekin voqea o'sha paytda nima bo'lgan, aslida qanday bo'lgan? Masalan, hokimiyat o'z talqinicha hozir aytyapti kelib.
Yo, hozir hokimiyatni talqiniga to'xtalamiz. Oldin mana bu ikkita xabarni aytaylik. Demak, men hozir nashrlarning nomini keltirganim yo'q. Kim qiziqsa Google'dan so'rasa bir pasta chiqarib beradi kim nima deb yozganini. Demak, bir nashr yozyapti hokim kaltaklagan deb, ikkinchi nashr yozyapti milisalar kaltaklagan deb. Sizda uchinchi versiyasi bormi yoki shu ikkala versiyani tasdiq ikkala versiyaga tasdiq bo'ladigan qo'shimcha ma'lumot bormi?
Menda endi hozir hokim qo'l ko'tardigan degan haligi bor, taxmin bor, chunki men o'sha yerdagi mahalliy faollarim shunaqa deb aytishdi. Ular go'yoki surishtiruvlar o'tkazishgan, lekin shaxsan o'zim masalan hokimiyat vakillari bilan yoki ichki ishlar organlari bilan gaplashib olganim yo'q. Men bu gaplarni to'g'ri yoki noto'g'riligiga haqiqatdan masalan kafolat bera olmayman. Men faqat o'sha yerdagi faollarimni gaplariga tayanib aytyapmanki, unga nisbatan hokim, tuman hokimi qo'l ko'targan, ilgari ham bunaqangi hodisalar bo'lgan degan gapni menga aytishdi o'sha yerdagi o'zim faollarim.
Faollaringiz o'z ko'zlari bilan ko'rgan narsani aytyaptimi yoki surishtiruv davomida birovlardan eshitgan gapini aytyaptimi?
Hech kim ko'rmagan, meni faollarim ularni ko'rmagan, aniq bilmaydi. Biz hozir endi advokatimiz Elmurod Odilni yoniga kirib chiqsa, o'sha Shayxaldagi o'sha nimaga qamoqxonaga kirib chiqadigan bo'lsa, o'shanda keyin aniq tafsilotlar ma'lum bo'ladi. Hozir qo'limizda masalan uni ko'zi bilan ko'rgan yoki suratga olgan yoki videoga olgan yoki audiolarni eshitgan voqeani bevosita guvohi bo'lgan odam bilan hali to'liq gaplashganimiz yo'q.
Mana endi Elmurod Odil bilan bog'liq ishni davomi. Voqea, ya'ni Elmurod bilan bog'liq janjal, Elmurod Odil bloger va ezgulik faoli janjal 26-may oqshomida bo'lgan. Endi Oliy sud matbuot xizmatining xabarini o'qiymiz.
Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tuman sudining 2023-yil 27-maydagi qaroriga ko'ra, E. Odilov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi va 198-moddasi hokimiyat vakilining qonuniy talablarini bajarmaslik yoki xizmat vazifalarini bajarishiga to'sqinlik qilish birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir qilgan deb topilib, unga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.
Demak, o'sha mahalliy nashrlarning yozishicha bitta versiya Elmurod Odilni hokim kaltaklagan, ikkinchi versiya ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklagan, lekin ayni paytda mana sizni o'zingizni surishtiruvingiz, faollaringizni surishtiruvi bo'yicha ham bu uchinchi versiya hokimdan kaltaklagan, lekin ayni paytda Elmurodni o'zini sud qilishib, mana 15 sutkaga qamab qo'yishibdi. Abdurahmon, oldingi suhbatlarimizda siz sudlar ko'radigan ishlar juda ko'p, ular ishlarni ko'rishga jismonan ulgura olmayapti degansiz. Shundaymi?
Endi o'z vaqtiga qarab deganman, Sarvar aka, chunki bir xil masalan odamlar ko'proq yashaydigan, huquqbuzarliklar, jinoyatlar ko'proq sodir qiladigan joylarda haqiqatan shunaqangi nimalar bor, holatlar bor. Lekin ikkinchi joylar bor, o'sha sud bo'ladimi, boshqa huquqmuzo qilish idoralari bo'ladimi, ko'plari pashta qurib o'tiradi. Haqiqatan bunaqangi joylar ham bor. Endi bu hamma gap o'z paytiga to'g'rida. Masalan, siz bilan suhbatlarimizda haqiqatan o'sha nimalarga yuklamalar ko'pligi haqida gapirganman, ish yuklamalarga ko'pligi haqida sudyalarga nisbatan. Lekin hamma joyda ham bu holatni to'g'ri deb bo'lmaydi.
Demak, Qashqadaryoda sudlar pashsha qorab o'tiribdi. Hozir o'zingiz aytgan, ishlatgan ibora bo'yicha. Qarang, Elmurod Odilning ishini yashin tezligida ko'rishibdi-da. Yashin tezligida.
Endi bu yerda buyurtma ishlar bor, ya'ni davlat hokimiyati aralashgan ishlar bor. Masalan, aytaylik, o'sha joyda hokim u sudlar ustidan, prokuror ustidan, boshqa idoralar ustidan bevosita hokimlik qiladi. Hokim istagan paytda o'sha sudlar amalga chopib keladi. Endi ertaga men bu gaplarimga qaysi idoralar qanaqa qilib raddiya bermasin, boshqa qilmasin, amalda shunaqa. Buni hamma biladi. O'shaning uchun masalan aytaylik, tuman hokimi masalan tuman sudiga kelib mana bu ish ko'r deydigan bo'lsa, albatta ular ko'radi, navbatchi sudyalari bo'ladi ularni. Biz o'zimiz mana bir necha marta Ozod Nazar o'sha eshittirishlarida misollar keltirganmiz. Hatto kechasi soat 12 da ko'rgan nimalar ham bor, navbatchi sudyalar ham bor. Bu o'sha buyurtmalarga bog'liq yoki bo'lmasa bu o'sha ishlar ahamiyatiga bog'liq deb o'ylayman. Shuning uchun bu yerda Elmurod Odilni masalan o'sha qamalishini keskin qoralayman, garchi O'zbekiston Islomlar ezgu jamiyati faoliyati bilan bog'liq bo'lmasa ham. Albatta biz o'tgan safar ham bir necha marta aytganman, keling o'sha apellyatsiyaga chiqaylik, kassatsiyaga chiqib o'sha avval sizga chiqarilgan avvalgi 15 sutkalik hukmni bekor qildiraylik, chunki buni ahamiyati katta. Sizni bir qamab o'rganadigan bo'lsa keyinchalik doimiy qamab boraveradi deb aytganman. Lekin afsuski u bolani o'zi ozgina loqaydlik qildi bu masalalarga. Men haligi bo'ldi, hammasini yarashdik, kelishdik degandek gap qildi. Man uning uchun ozgina faolimga nisbatan urushgan edim. Buni ochiq efirda ham aytaman. Lekin hozir ham o'sha advokatlarimiz hozir nima qilyapmiz, advokat topib uni kiritib nima deydi ishga tushirish jarayoni ham juda oddiy jarayon emas, chunki advokatlar birinchidan hozir juda qimmat bo'lib ketgan, ikkinchidan uncha advokat masalan ayniqsa Qashqadaryoning o'zida advokatlar bunaqangi buyurtma ishlarga kirmaydi, va uchinchidan hali advokat topib uni pulini to'lab hali pulini topish ham o'zi bir problema, chunki huquqiyat tashkilotlari ancha bo'lgan haligi sichqonlari boya hassa tayanib qolganigada misol o'sha xayriya darajasi nol, grantlar berishmayapti hozir, shuning uchun bu yerda imkoniyatlar juda ko'p, juda kam, ya'ni qamalayotganlar ko'p, qamalayotganlar soni ko'p. Masalan aytaylik, bunisiga ham ulgurmayapmiz, bunisiga ham ulgurmayapmiz, ana yoqda yana ikkita bloger qamalyapti, bu yoqda hukumatsiz ta'qibga olingan, boshqa tashkiliy masalalar bilan bog'liq bizga ham muammolarimiz ko'p. Shuning uchun bu masalalar hozir bizga juda qiyin bo'lib qoldi. Man buni efir orqali ochiq aytishim mumkin.
Abdurahmon, o'zi umuman inson huquqlari himoyachilari va xususan ezgulikchilarga davlat amaldorlarining munosabat haqida nima degan bo'lardingiz? Bir vaqtlar ularni tovlamachilikda ayblab qamash urf bo'lgan edi. Keyingi yillarda Bunday ayblovlar kamaygandi, lekin Elmurod Odil bilan bog'liq so'nggi voqeadan huquq himoyachilariga nisbatan toqatsizlik kuchayyapti deb xulosa qilish mumkin. Endi hozir siz hozirgi gapingizda ezgulikka aloqasi yo'q degan fikrni aytdingiz. Endi baribir ezgulikning a'zosida endi bu.
Bilasizmi, men bolalarga, umuman hukumatchilarga aytaman, doim masalan tadbir qilganda yo tekshiruvga chiqqanda boshqa qilganda albatta bizni kursga qo'yinglar degan haligi so'zlar, shu uslubimizda shunaqa jarayon bor. Masalan aytaylik, Ozodlikni direktori siz biror joyga ketayotgan bo'lsangiz, masalan Sarvar Usmon, siz bironta haligi muammo bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqing deydi. Chunki uni rahbariy richaklari bor o'ziga yarasha, yoki rahbariy ko'rsatmalar berishi mumkin, uni nisbatan qo'li uzunroq bo'ladi. Men shu nuqtai nazardan bo'ya o'sha endi bu ichi o'rtamizdagi sir bo'lsa ham hozir aytishga majbur qildingiz Sarvar aka. Men aytdim, nima uchun nimadan so'ramasdan obyektlarga borasan yoki meni kursga qo'yishing kerak, masalan shu obyektga borayapman, shunaqangi problema bo'lishi mumkin, masalan aytaylik man uni boshqacharoq yo'l bilan hal qilishim mumkin. Mana masalan o'sha hukumatchilar o'rtasidagi intizomsizlik, masalan endi men bitta qismim jurnalist, endi siz Sarvarga yaxshi bilasiz, jurnalistlarimizni blogerlarimizni o'zlariga qanaqadir intizomsizlik, tartib qoidalarga amal qilmaslik, uyushmaslik holatlari bizni shunaqangi javobgarlikka tortilib qolishimizga sabab bo'lyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, davlat hokimiyati
blogerlardan jurnalistlardan baloga qolasiz shu gaplaringiz uchun. Lekin
yo, mayli, o'zlari bilishadi. Men masalan meni oldimga yordam so'rab kelgan meni hamkasblarimga nimalarimga aytaman, bolalar uyushaylik, tashkilotlar qilaylik. Mana o'tgan safar Ozod nazarlarda shuna narsalar gap bilan bo'lib qolib ketdi. Mana hatto namunaviy nizomlarini tashkilotni, masalan o'sha assotsiatsiyani yoki blogerlar uyushmasini bir namunaviy nizomlarini hatto nima qildim, lekin o'sha paytda tashabbus bilan chiqqan yigitlar ali qildi. Lekin bu ketish bo'lsa hammanglar bir masalan 15 sutkadan o'tirib chiqasanlar yoki hammang qanaqadir bir qopqonlarga tushib qolasizlar.
To'g'ri gaplarni aytyapsiz Abdurahmon, to'g'ri gaplarni aytyapsiz, lekin boyagi vaziyatga qaytaylikda, hokimmi buyrug'i bilan sud yashin tezligida hukm chiqarib qo'yaveradigan bo'lsa, siz aytayotgan ana o'sha assotsiatsiyalar u tartibga rioya qilishu hech qanday foydasi yo'q-ku. Bu qachongacha ana o'shanday hokim sudga ham buyruq beraveradi, prokurorga ham buyruq beraveradi, ichki ishlar bo'limini boshlig'iga ham buyruq beraveradi. Bunaqada bu yaramas zanjir uzilmaydi-ku.
Endi afsuski shunga birinchidan ko'nikam, masalan aytaylik siz bilan ikkalamiz o'rmonga chiqadigan bo'lsak, biz o'sha kutilmagan hamlalarga yoki kutilmagan nimalarga, o'rmon qoidalariga tayyor bo'lib chiqishimiz kerak. Masalan O'zbekiston masalan o'rmon deyotganim yo'q, lekin hali qonunchilik shakllanmagan, tartib qoidalar haligi qonuniy asosga qurilmagan bir jamiyatda yashayapmiz. O'tish davridamiz, qolaversa qisman o'sha so'z erkinligi berildi va so'z erkinligi natijasida bizga ham sal ozgina qo'llarimiz, tillarimiz uzaydi. Buni ham tan olishimiz kerak. Lekin ikkinchi tomondan biz hali himoyalanmagan bitta joyda yashayapmiz. Shuning uchun biz hamma qoidalarga nima deydi ko'nikishga majburmiz va chidashga ham majburmiz. Hali yuqorida aytganingizdek, haqiqatdan hokimlarni ta'siri bor, huquq muhofaza qilish idoralarini albatta ta'siri bor. Biz buni nimada tutayotganimiz yo'q, ta'birimiz shu. Lekin kechagi kunga qaraganda nisbatan bugun yaxshiroq. Aytaylik masalan o'sha Karim zamonida aytaylik biz mana shu joyda yashaganmiz, shu joyda ishlaganmiz. U kunlar juda og'ir kunlar edi. Unga nisbatan solishtirganda bugungi kunga nima desam bo'ladi, sal bir yaxshiroq ko'z bilan qarash mumkin albatta.
Bu gaplaringizdan yana bir ikkita savol paydo bo'ldi. U savolga biroz turib qaytamiz. Yana Qashqadaryo va yana blogerlar bilan bog'liq. Bugungi 30-maydagi 2023-yil 30-maydagi yangi xabar, yangi xabar. Gazeta.uz nashrining bugungi xabari mana bu abzats bilan boshlangan.
Qashqadaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz tumani sudida 29-may kuni 3 nafar bloger ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning turli moddalari bo'yicha huquqbuzarlik sodir etgan deb topildi va har biriga 5 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.
Navbatdagi savolim shu voqea bilan bog'liq, lekin u meniki emas. Qashqadaryoda 29-may kuni 3 bloger 5 sutkadan qamalgani to'g'risida yozgan blogerlardan biri o'rtaga tashlagan savol. Blogerlarni yo'q qilish boshlandimi?
Yo, endi bu yo'q qilish boshlandi deyish noto'g'ri bo'ladi. Chunki shunday blogerlar borki, ular prezidentni oldida yuribdi. Shunday blogerlar borki, hozir endi uni oldidan o'tib bo'lmaydi. Shunday blogerlar borki, shunaqangi nima deydi, men endi efirda aytishim to'g'rimi, noto'g'rimi, shunaqangi bir koshona uylar qurib, bir boyvachcha bo'lib olgan, qanaqadir bir nima deydi, shubhali ishlarni yuritadigan blogerlar ham bor. Shuning uchun blogerlarni hammasini yo'qotdi degan ibora unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Blogerlar ayniqsa masalan o'sha tartibga amal qilmagan, mahalli yuqorida aytdim, qanaqadir o'zini ehtiyot qilmagan yoki provokatsiyalarga tushib qolayotgan, qopqonlarga tushib qolayotgan, bir o'sha korrupsiyaviy zanjirlarni bir domiga ilinib qolayotgan jurnalistlar ehtimol bo'lsa bor, blogerlar bordir, ular ko'proq o'sha hozirgi vaziyatdan jabr ko'ryapti. Umuman olganda man blogerlik harakati, umuman so'z erkinligini bir qismi sifatida O'zbekistonda paydo bo'ldi, lekin bundan 5-6 oldin yil yoki 10 yil oldin bunaqangi iboraning o'zi yo'q edi. Masalan, bu bloger so'zini prezident Mirziyoyevning o'zi iste'molga kiritdi deb hisoblayman, chunki bir necha marta nutqlarda
bloger O'zbekistonda.
O'zbekistonda albatta. Va hozir hali nima deydi? Pozitiv ma'noda aytaman, ya'ni haligi pozitiv diskriminatsiya deydi, haligi psixologiya xuddi shunaqa tarzda aytaman, blogerlar o'zi endi hozir o'sha hukumatni boshiga balo bo'lyapti. Chunki aytaylik, o'sha to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi, har qanday majlisga kirib borishadi, odamlar to'shakgacha kirib borishadi va shuni ta'sirida albatta nima deydi, jabrlanayotganlari ham ko'p, ya'ni javobgarlikka tortilayotganlari ham ko'p. Tan olaman, masalan, hozir siz aytgan 3-ta blogerni men tanimas edim. Bugun matbuotdan o'qidim. Mana siz shu blogerlar masalasida gaplashamiz deganingizdan keyin ayrim saytlar titlab ko'rib, bularni tarixini nima qildim, o'qidim. Bu jarayon menimcha bilmayman, endi qachongacha davom etadi, biz hozir kimni himoya qilish kerak, bu strategiyamiz aniq ololmay qoldik hozir. Chunki xuddi mana bu haligi nima deydi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki OBSEni kun tartibi ishi Rossiya Ukraina munosabati bilan haligi izdan chiqib ketgani kabi, hukumat tashkilotlari ham normal faoliyat hozir izdan chiqib ketdi. Ya'ni qaysi ma'noda? Har kuni masalan palon viloyatda 3-ta bloger qamalibdi, uni masalan aytaylik so'z erkinligiga daxli qancha, uni tahlil qilib ulgurmasimizdan yana yangi boyasi aytganda svejiy informatsiyalar kelib turadi. Shu nuqtai nazardan hozir o'zi masalan o'zimizni avvalgi katta ishlarimiz, masalan kompromat ishi, Abduqodir Umirovlar ishi bilan shug'ullanishga ham hatto unchalik vaqt qolmayapti. Ya'ni o'sha axborotlar oqimi nihoyatda tezlashib ketdi deb aytish mumkin, Sarvar.
Endi hozir asosiy e'tibor o'sha bloger o'zini qanday tutyapti, jurnalist o'zini qanday tutyapti degan masala ust atrofiga qurilib qolyapti-da. Boya balki bu noto'g'ri yondashishdir. Hokimiyat o'zini qanday tutyapti degan masala qo'yish kerakdir va Toshkentda bilmayman, ana o'sha qaror qabul qiluvchilarga ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan doiralar bor. Bilmayman, o'sha oliy sud vakillari, prokuratura vakillari, jamoatchilik vakillari, deputatlar qandaydir bir maslahatga yig'ilib shu masalalarni hech yo'q bir davra suhbatlaridami muhokama qilish vaqti kelgandir. Hokimiyat o'zini qanday tutish kerak degan masalani.
Sarvar aka, siz shunaqa keskin savollaringizdan keyin albatta meni rosa so'kishadi blogerlar, go'yoki tashlanib o'sha blogerlar o'zi aybdor degan xulosaga kelyapti deganday. Men bunaqa demoqchi emasman. Bizni hokimiyatimiz ilgaridan ma'lum qanaqaligi, qanaqa faoliyat yuritganligi. Men shunaqa deb hisoblayman, masalan bizni o'sha ayniqsa mahalliy davlat hokimiyati idoralari so'nggi 30 yil davomida yaxshi tomonga o'zgargani yo'q degan o'sha bir fikrdaman men. Shuning uchun men ularni hatto insofga chaqirish, ularni qanaqadir bir alg'i qilib qo'yish nimalarini aytay, nima deydi, men tanbir bo'lganman ular, men bu masalada juda ham alg'i nima deydi, alg'i pozitiv bo'lmagan fikrdaman, ya'ni ancha pessimist holatdaman. Shuning uchun men bloger do'stlarimga ichim achiganini aytayapmanki, o'zlaringni bunaqangi cho'qqa urmanglar, o'zlaringni bunaqangi haligi parvona bo'lib nimaga urmanglar, har bitta majlisiga borib ulardan kalta yeb 10 sutka 15 sutka ota-onangni aytaylik masalan yuragini qon qilib, bolalarni yuragini qon qilib bunaqa qilmanglar, buni qilgandan ko'ra ishlamaganimiz yaxshi demoqchiman. Ishlasak masalan aytaylik ustalik bilan ishlaylik, ishlasak, masalan aytaylik, bir haligi qonunlarni o'zimizga himoya qilib yoki assotsiatsiyalar tuzib, bir aqlni ko'proq ishlataylik degan chaqiriq bilan haligi qilmoqchiman, chunki oldimga keladigan har bir blogerni o'sha tarixini eshitganimdan keyin men juda yomon ahvolga tushaman. Masalan, men shu Toshkentda Ezgulik jamiyati ofisida o'tiribman, aytaylik, agar har kuni desam noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin kunda kunora meni oldimga blogerlar kelishadi. Hujjatlarni ko'tarib kelishadi. Bu efirlarda chiqmagan yoki internetlarda chiqmagan nimalar ham ko'p, blogerlar ham ko'p javobgarlikka tortilgan, boshqa qilingan. Ularga huquqiy maslahat beraman. Bir xillari internetlarga chiqishni xohlamaydi. Bir xillari o'zlarini o'sha hayotdagi qora bo'yoqlarini masalan jamoatchilik bilishini xohlamaydi. Mana shu umumiy jarayondan kelib chiqib Sarvaraga aytyapman, lekin aslida haqiqatdan davlat o'zini hozir o'sha lablunjini yig'ishtirib olish kerak, o'zini bir nima deydi o'sha boshqaruv sistemasini, o'zini bir haligi harakatlarini, tartib tomonlarini qaytadan ko'rib chiqish kerak bo'lgan davr allaqachon kelgan Sarvar.
Shu o'rinda bir meni hayron qoldirgan emas, shunchaki bir e'tibor qaratib qo'yganim bir masalada. Endi mana Oliy sud matbuot xizmatini xabarini berdik Elmurod Odil bo'yicha. Uzoq Qashqadaryoning uzoq bir tumanida bir bloger 15 sutka qamalgani to'g'risida, Oliy sud matbuot xizmati shuni shunga e'tibor qaratibdi, shuni xabar qilib qo'yapti va ayni paytda Oliy sud o'zi aslida Oliy sud borib uni o'rgangan emas, o'sha joydan kelgan xabarni rasmiylashtirib o'sha Telegram kanaliga bosib qo'ydi xolos. Menimcha Oliy sud matbuot xizmatini, umuman Oliy sudni ishi menimcha bir chuqurroq kirish edi, balki qilayotgandir shu ishni. Xo'p, sal boshqa temaga o'tamiz, boshqa mavzuga. Demak, bir
ishonmang Sarvar aka, men shu bitta gapni aytib ketish kerak. Nima uchun Oliy sud o'sha nima beryapti, masalan izoh beryapti, juda katta narsalar turib oddiy narsalarga izoh beryapti. Buni sababi ijtimoiy tarmoqlarni portlatadigan voqealar, ayniqsa blogerlar voqeasi, ijtimoiy tarmoqlar juda ko'plab gapiriladi va tepadan bularga buyruq bo'ladiki, bularni avvaldan o'sha atbor berib ovozini o'chirib qo'yinglar, bunaqangi mish-mishlar avjomasin, bunaqangi haligi ijtimoiy tarmoq yana nima qilsin. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, o'sha davlat hokimiyati idoralari hozir faqat ijtimoiy tarmoqqa qarab o'zini faoliyatini olib boryapti. Agar bir joy bitta katta voqea bo'lib ketgan taqdirda ham Oliy sud matbuot kotiblari, boshqa matbuot kotiblar mum tishlab o'tirgan bo'lardi. Qachonki bu o'sha haligi jarayonlar, o'sha hamma-hamalar o'sha ijtimoiy tarmoqlarda jarang sochib ketadigan bo'lsa, bular darrov harakatga tushishadi.
Tutay boshlagan joyga tezdan suv quyib qo'yish.
Shunaqa.
Xo'p, birgina Qashqadaryo viloyatida 2 kunda 4 blogerning hammasi bo'lib 30 sutkaga qamalganini faqat shu viloyatga xos voqea deb turamiz. Xo'p, mayli. Diniy blogerlik bilan bog'liq vaziyat ancha jiddiyga o'xshaydi. Bu masalani Ozod Nazar ko'rsatuvi alohida o'rganishga urindi ham. Bundan buyon o'tgan yilning bahorida Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan qarorga binoan diniy mazmundagi har qanday post diniy ishlar bo'yicha qo'mita tasdiqidan o'tishi kerak. Postini bunday tasdiqdan o'tkazmay e'lon qilganlar jazolanmoqda, turli miqdordagi jarimalarga tortilmoqda. Ayni paytda siz kecha bu jarayonning kengroq ekanligini anglatuvchi post e'lon qildingiz, Abdurahmon.
Endilikda taqiqlangan diniy mazmundagi materiallar har qanday qurilmada aniqlanadi va uni saqlagan va tarqatganlarga nisbatan ma'muriy yoki jinoiy ishlar qo'zg'atiladi. Tezda yaqinlaringizni ogohlantiring.
Bu jarayon, ya'ni diniy mazmundagi materiallar uchun qo'zg'atilayotgan ma'muriy yoki jinoiy ishlarning ko'lami to'g'risida siz nima deya olasiz? Biz alohida o'rgandik dedim, Ozod Nazarda birgina bloger misolida ko'rsatdik, Shavkat Hasan misolida ko'rsatdik, uch kishi o'sha $600 atrofida jarimaga tortildi. Ko'lam haqida aytishga bir asoslaringiz bormi?
Endi buni diniy blogerlar faoliyatini blogerlardan ajratib alohida gapirish unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Hamma yo'nalishlarda, masalan aytaylik, diniy yo'nalishlarda ham, boshqa yo'nalishlarda ham hozir ma'lum darajada jilov tortish, ehtiyot choralarini kuchaytirish masalasi qo'yilgan. shu doirada albatta ko'pchilik o'sha diniy bloklar yozish bilan tanilgan shaxslar ham masalan javobgarlikka tortilyapti. Endi bu yerda alohida sen dindor bo'lganing uchun javobgarlikka tortilasan, sen diniy bloger bo'lganing uchun javobgarlikka tortilasan degan narsa yo'q, chunki agar shunaqa bo'lsa boshqa blogerlarga bu ta'sir qilmasligi kerak edi.
Bor shunday narsa. Bor shunday narsa. O'sha 2022 yil 14-aprelda har qanday diniy material e'lon qilinishidan oldin, tarqatilishidan oldin diniy ekspertizadan o'tkazilishi kerak deyilgan va diniy ekspertizani diniy qo'mita o'tkazadigan bo'lgan. Shunday vazifa yuklatilgan va o'sha diniy blogerlarni ba'zilarini, jumladan o'sha Shavkat Hasanni aytishicha juda ko'pchilik blogerlar ana o'shanday ekspertizadan o'tkazilgan va jarimaga tortilyapti. Bor bu narsa. Abdurahmon.
Sizlar aka, men gapni oxirigacha eshitmadingiz. Bu narsa men esimni tanibmanki bor. Aytaylik, o'sha 2099 yil portlashlaridan keyin bu narsa joriy qilingan edi. Mana men hozir o'sha ishlaydigan binoda nashriyotlar joylashgan, nashriyotlar eskidan bu tartibda kelishadi. Masalan, mana bizni nimamizni o'sha diniy qo'mita o'tkazmadi, ekspertizaligi ijobiy bermadi, bunday qilmadi, bunday qilmadi deyishadi. Mana endi hozir o'sha esingizda bo'lsa, diniy erkinliklar biroz berilib, ro'yxatlardan chiqarilgandan keyin, mana 2017-2018 yillarda bu narsa biroz orqaga chekingan edi. Lekin mana yana qayta paydo bo'ldi, lekin aslida bu hujjat masalan keyingi sana bilan chiqqan bilan avvaldan bor edi. Ehtimol masalan o'sha yangi prezident davrida bir marta bekor qilinib 2 yil 3 yildan keyin qayta tiklangan bo'lishi mumkin, lekin aslida bu tartib men esimni tanibmanki 2000-yillardan beri faoliyatimni davom ettirib kelayotgan bo'lsam, ya'ni 25 yil davomida muttasil bu narsa bo'lgan. Bu birinchidan, ikkinchidan haqiqatdan diniy blogerlarni haligi ovlash, ularga nisbatan qanaqadir choralar ko'rish tendensiyasi kuchayganligini hammamiz ko'rib turibmiz. Bu ham qanaqadir bir o'sha birligi nima deydi, referendum oldi, saylov oldi, boshqa bir jarayonlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin ehtimol. Va bundan tashqari endi biz o'sha choyxonada o'tiramiz yo boshqa joylarda gaplashganimizda bolalar gapirib kelishadi, bugun o'sha falon hukm o'zi qilish idoralari prezidentga chiqqanmish, vaziyat og'ir deganmish, u kishini roziligi olganmish, unaqa bunaqa. Aslida man bunaqa gaplarga ishonmayman, lekin o'sha hukm o'zi qilish idoralari yoki boshqalar qanaqadir lobbi uyushtirishlari ham mumkin, chunki ularni ham bitta tomondan tushunish kerak. Masalan aytaylik, rezultatlar bo'lib, aytaylik masalan haqiqatdan biz qattiq ishlayapmiz degan narsalar bo'ladigan bo'lsa, ularga ham o'sha oyliklari, muayyanalari oshadi, ularga ajratiladigan masalan o'sha xarajatlar nimalari oshadi, smetalari oshadi, ularga masalan.
Lekin to'lam haqida sizda hozir bir nima yo'q, a?
Yo'q, to'lam haqida nima yo'q,
statistika yo'q.
Qaysi kuni men o'qidim, aynan nashib tarqatish bilan bog'liq yoshlarni 500 ga yaqin nafari javobgarlikka tortildi degan statistikani qaysidir idorada eshitdim, o'qidim, lekin rasmiy statistika yo'q. Hozir meni shaxsan qo'limda bir masalan 30-40 tadan ortiq shunaqangi ishlar materiallari bilan, qo'shimcha hujjatlari bilan shaxsan o'zimda bor.
Endi ayni paytda qarangda, mana ba'zilar o'sha diniy chiqishlari, diniy bloglari uchun javobgarlikka tortilayotgan bir paytda boshqa bir diniy blogerlarning chiqishlari davom etyapti. Ba'zi taniqli blogerlar bir kunni o'zida bir necha videolar qo'yganiga ko'zim tushdi. Demak, ularning bloglari diniy idora tasdig'idan o'tgan deb tushunish kerakmi? Agar shunday bo'lsa, diniy komitetda kunu tun ishlaydigan ekspertlar komissiyasi bor deb tushunish kerakmi? Yoki ba'zi taniqli blogerlar shu qadar ishonchlimiki, ularning chiqishlari tasdiqlanmasa ham bo'laveradi deganimi bu? Men musulmonlar idorasi va uni tartibiy qismlariga kiradigan nimalarni aytmayapman, saytlarni aytmayapman. O'sha norasmiy, lekin taniqli blogerlarni aytayapman.
Men sizni savolingizni tushundim. Haqiqatdan shunaqangi toifalarga ajratish bor. Masalan aytaylik, ishonchlar o'tgan yoki doimiy qanaqadir idoralar bilan aloqada bo'lib turadiganlari bormi? Men uni bilmayman. Endi qo'lim bilan ushlagan joyim yo'q, ko'zim bilan ko'rgan joyim yo'q, lekin shunaqangi aloqada imtiyozga ega bo'lgan toifalar bor. Sarvar aka, buni yashirish hojati yo'q. Haqiqatdan bir necha videolar qilishadi, boshqalar qilishadi. Go'yoki ular o'sha dinni manfaatda, xalqni manfaatda, millatni, qonun, hamma narsani go'yoki to'g'ri qilayotgan bo'lib chiqadi. Lekin afsuski, ayrim toifalar juda arzimagan xatti-harakatlari evaziga ham yoki birorta bir haliga nima deydi, bitta narsa tovarlarni kirib haloliga shubha bildirsa ham, masalan aytaylik, panjaraning orqasiga o'tib ketaveradi. Bu standartlarni men to'g'risi ochiq tushunmayman. Nima uchun bunaqa? Nima uchun masalan ayrim toifalarga qanaqadir imtiyozlar bor-u, ayrim toifalarga nima yo'q? Nima deydi? Bir imtiyozlar yo'q, ularga nisbatan qonunlar qattiq olinadi. Albatta bu odamlar ongida bir yomon haligi ijtimoiy haligi adolat degan bir haligi nima deydi, eshik qoqib qo'yadi. Ya'ni odamlar bundan norozi bo'lib boraveradi. Menimcha davlat, hukumat hozir bu narsa haqida juda jiddiy o'ylab ko'rish kerak, chunki o'sha davlatning legitimligi bu aholini, odamlarni, uni fuqarolarini davlatga bo'lgan ishonchiga bog'liq. Agar bu ishonch dars ketadigan bo'lsa, albatta kelajakda o'nglab bo'lmaydigan muammolarga kelib qolishimiz mumkin.
Dini blogerlarni chiqishlari ekspertizadan, hatto yoppasiga degan so'zni ishlatish mumkin, ekspertizadan o'tkazilayotgani o'sha dini ishlar bo'yicha davlat hukumat qo'mitasi 17 maygacha bo'lgan holatga ko'ra taqiqlangan diniy sahifalar, diniy saytlar ro'yxatini e'lon qilgan bir paytga to'g'ri keldi-da, o'sha ro'yxatda hozir aytganimdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar, muayyan bir saytlar, kitoblar, nashidalar ro'yxati keltirilgan va bu ro'yxatga kiritilganlar radikalizm va ekstremizm g'oyalarini targ'ib qiladi deyilgan ro'yxat va shundoq bo'lsa kerak. Har holda men mutaxassis emasman, alohida o'rganib ko'rgan emasman ularni, lekin bloglari ekspertizadan o'tkazilayotganlarni natijasida, o'sha ekspertiza natijasida ana o'shanday radikalizm, ekstremizm g'oyalari aniqlanmagani berilgan xulosalarni ko'rsatishyapti-da blogerlar. Xususan o'sha Shavkat Hasanni o'zi ham aytdi shundoq deb. Demak, ekstremizm yo'q uni bloglarda, radikalizm yo'q. Ayni paytda o'sha hukumat qaroriga rioya qilmagani uchun $600 nimaga jarimaga tortildi. Bunday siyosat so'z erkinligi huquqi bilan ziddiyatga kirishmaydimi? Agar ziddiyatga kirishsa, bu ziddiyatni qanday bartaraf etish mumkin?
Endi bu hammasi siyosiy irodaga bog'liq. Albatta bu har qanday cheklov, har qanday o'sha nima deydi, xavfsizlikni bahona qilib, boshqa narsalarni bahona qilib o'sha so'z erkinligi, diniy erkinliklarni oldini olishga qaratilgan xatti-harakatlar, so'z erkinligiga nisbatan tajovuz, diniy erkinliklarga nisbatan bo'lgan hujum, albatta bu mamlakat obro'sini to'kadi, oxir-oqibat o'sha mamlakatni imijini nima deydi, yerga uradigan nimalardan bittasi. Holbuki 2017-2018 yillarda mamlakatni imiji bilan ishlaydigan imijmeykerlar guruhlari shakllantirilgan edi. Xalqaro reytinglarda o'rin olish darajasi bo'yicha maxsus bir guruhlar qilingan edi. Biz bundan juda ham xursand bo'lgan edik. Afsuski keyingi paytlarda mana shu narsa biroz oqsayapti. Ya'ni o'sha xumoza qilish idoralari hech qachon mamlakatni imijini o'ylamaydi. Ular o'zlarining ishini qiladi. Lekin siyosatchilar, siyosiy guruhlar, jamoat faollari, ayniqsa tepadagilar albatta mamlakatning imijini o'ylash kerak, chunki biz juda katta iddaolar qilyapmiz, juda mukammal konstitutsiya qabul qildik deb mana maqtanyapmiz. Ularni amaliyotini albatta ko'rishimiz kerak, xalqaro hujjatlar bilan muvofiqligini ko'rishimiz kerak, so'z erkinligi, diniy erkinliklarni albatta o'zimizni tanamizda his qilishimiz kerak. Hech kim bu yerda qo'rqib pisib yashash kerak emas, yoki bo'lmasa birorta diniy chiqish qilish uchun, boshqa qilish uchun allaqanday idoralardan nima deydi, so'rov nimalar olib kelish kerak emas. Ya'ni bu qip-qizil senzurasida aytayotgan narsa, ya'ni masalan diniy idorani aytaylik ekspertiza, o'zi o'tdi, ekspertlar bormi, uni ishlab jadval qancha, nechta mamlakatga yetarlimi, masalan bir kunda u qancha narsani ekspertizani yoki senzuradan o'tkazib bera oladi degan juda mavhum savollar bor. Hozir mana siz bilan gaplashishdan oldin kun uzda juda qattiq bir suhbat bo'ldi, o'sha siyosatshunos Kamol Durabbiy bir advokatlarimiz bilan birgalikda qattiq gapirib keldik. Endi ko'rsatuv chiqadimi chiqmaydimi hali uni bilmayman. Lekin xuddi aynan mana shu masala qattiq muhokama qilindi. Ya'ni nimaga masalan Vazirlar Mahkamasini hali huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitada bunaqangi huquq bo'lishi kerak. Biz o'shani idorani aytaylik, nizomini ko'rib chiqdik. Juda katta vakolatlar berilgan bu idoraga. O'zi u ekspertlar kimlardan iborat? Masalan, uni o'sha salohiyati mamlakatdagi butun diniy nimalarni ko'zda tutuvchi materiallarni ko'rib chiqishga yetadimi? Diniy materiallar deganda faqat islom dinimi, masalan boshqa turdagi materiallar bor O'zbekistonda, masalan 4 ta konfessiyaga mansub bo'lgan 16 ta din masalan materiallari bor, bular bor. Nima uchun masalan faqat islomga kiradi, boshqa dinlar bilan bog'liq muammolar yo'qmi degan savollar atrofida hozir ancha muhokamalar bo'ldi. Sarvar aka, men o'ylaymanki O'zbekiston hukumati bilmadim, men juda tushunarsiz holat men uchun, ayniqsa so'z erkinligi masalasida ham, blogerlar, dindorlar, dindor blogerlar masalasida ham, ekstremizmga qarshi o'sha kurash masalasida ham o'tgan kuni ijtimoiy tarmoqda yozdim, nahotki xirurgiyadan boshqa usul yo'q, masalan 19-20 yil yashab bolalar masalan aytaylik 5 yillab 10 yillab qamalib ketadigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, bu chora emas. Mamlakatda o'sha haligi nima deydi, kelajakda bo'lgan bir yoshlar haligi qiladigan u keyin undan tashqari teskari effekt berishi ham mumkin. Masalan bitta bir haligi esingizda bo'lsa, 3 yilga qamashdi bitta kutubxonada ishlaydigan bitta bolani nashid topganlikda ayblab, o'sha 5000 ta TikTokda nimalar chiqdi, biz mana shu nashidani qo'llaymiz degan yoshlarni haligi hashtaglari chiqishdi. Bu teskari
reaksiya beryapti. Yana bir reaksiya haqida, reaksiya so'zi kelgani uchun esimga tushdi. Qarangda, shuncha kun, kamida 10 kundan beri bu mavzu u yoki bu ko'rinishda, u yoki bu shaklda, u yoki bu platformada muhokama qilinyapti. Va shuncha kundan beri musulmonlar idorasi indamay kelayotgan edi va nihoyat musulmonlar idorasi ham bu vaziyatga o'z munosabatini bildirdi. Idora bayonotida jumladan bunday deyilgan.
O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy veb-saytlari, masjid, madrasalar, iqtidorli imom xatiblarning sayt va ijtimoiy tarmoq sahifalarini mutolaa qilish hamda ulardagi ma'lumotlarni yaqinlariga ulashish mumkin. Jumladan, juma tabriklarini ham tarqatishga ruxsat etilgan. Bularga hech qanday ta'qib yo'q.
Musulmonlar idorasi o'z bayonotida Vazirlar Mahkamasining 22 yil 14 apreldagi qaroriga binoan diniy qo'mita yuritayotgan siyosatni sharhlashdan tiyilgan. Shunday qilib, bundan buyon diniy mazmundagi chiqishlar qilish faqatgina rasmiy imomlar haqqi deb tushunish kerakmi? Har holda idora bayonotidan shundoq tushunilyapti.
Yo, bilasizmi, bu yerda O'zbekiston musulmonlar idorasi bu nodavlat tashkilot, jamoat tashkiloti, u istagancha gapiraverishi mumkin. Xuddi bizni maqomimizdagi, to'g'ri, endi hukumatga yaqin bo'lgani uchun uni rutbasi yuqoriroq, lekin u nodavlat tashkiloti. U o'zida nima deydi, salohiyatdan, o'zining imkoniyatlaridan kelib chiqib bayonotlar beradi. U agar mana shu narsalarni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari qo'mitasi berganda shunaqangi bayonotlarni, albatta biz bironta narsa haqida xulosa chiqarishimiz mumkin bo'lardi. Men o'ylaymanki, hozir diniy haligi idorani, ya'ni musulmonlar idorasini aytaylik bayonotidan yoki uni so'zlashuvlaridan yoki uni bironta gapidan yetarlicha xulosaga kelib bo'lmaydi. Bu noto'g'ri, chunki O'zbekiston musulmonlar idorasi masalan chiqish qilgan bo'lsa, ertaga xristianlarni birlashmalari ham chiqish qilishi mumkin, ular ham bironsa deyishi mumkin. Ular jamoat tashkilotlari xuddi ezgulik boshqa tashkilotlarga o'xshadi, o'sha adliyalarga haligi hisobot beradigan tashkilotlar. Bunaqangi bayonotlar bilan, masalan qaysidir darajada bayonotlar bilan o'sha qonunga muvofiq, ya'ni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi vakolatli bo'lgan din ishlari qo'mitasi chiqsa, men bu masalada mana biroq bunaqa bo'libdi, ijobiy bo'libdi yoki salbiy bo'libdi degan masalan haligi xulosa berish, xulosaga qo'shilishi mumkin edi, lekin diniy idorani gapi birorta xulosa yasashga asos bo'lmaydi deb hisoblayman.
Bugungi suhbat doirasida Abduqodir Mo'minov ishini ham so'ramoqchiman, so'rashga ulgurib qolarman deb umid qilibman. Hozir boshqa bir kunni boshqa bir xabari. Mahalliy nashrlar Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limida tergov qilinayotgan 21 yashar Hafizulloh Turg'unboyev vafot etganini xabar qildi. tergovchilar u qochish maqsadida ichki ishlar bo'limi binosi 4-chi qavatidagi hojatxona derazasidan o'zini tashlagani va oyog'i singanini aytgan. Biroq marhumning yaqinlari bu izohga shubha bildiryapti deb xabar qildi mahalliy nashrlar. Abdurahmon, bu voqeani ezgulik o'rganishga ulgurdimi?
Hozir biz o'sha sirtdan ma'lumotlarni mana yildik, ota-onalardan nimalar oldik, nima deydi, boshqa faollarimiz orqali bir o'sha juda qisqa videolar ham bor ekan hozir ular ham bizni faollarimiz qo'lida, do'stlarimiz qo'lida. Agar ish yomon tomonga qarab ketadigan bo'lsa, ya'ni bolani o'zini mahrum o'zini masalan idora aytaylik aybdor qiladigan bo'lsa, u nimalarni e'lon qilamiz deb yurishibdi. Haligi nima deydi video materiallarni go'yoki hozir ish uchun bo'yicha o'sha yerdagi o'sha tibbiyot xodimlari o'zlarini strahovka qilish uchun, ya'ni sug'urtalash uchun bir ikkita videolar olib qo'yishgan ekan degan gaplar bo'lyapti. Hozir endi bu yerda holatni vakolatli organ bo'lgan prokuratura o'rganyapti. Prokuratura ham juda shaffof, bir zilosuvday toza deb hisoblamayman, lekin shunga qaramasdan har holda ularni qonuniy haligi nima deydi huquqi bor va o'shandan kelib chiqib bayonotlarni e'lon qiladi. Biz bu yoqdan albatta ota-onalar, boshqalar iddaolarini sud tibbiyot ekspertiza xulosalarini bir-biri bilan solishtirib, undan keyin biror narsa deyishimiz mumkin. Lekin shuni ochiq aytamanki, O'zbekistonda tergov organlari allaqachon ishonchni yo'qotgan. Bu narsa jamoatchilik oldiga chiqadigan bo'lsa, albatta jamoatchilik ko'proq o'sha nimani ayblaydi, ya'ni tergov organini ayblaydi va bunga haqqi ham bor jamoatchilikda, chunki jamoatchilik o'sha soliqidan aytaylik o'sha nima deydi tergovchilar tergov organini boqadi. Ya'ni siz biror narsada ayblanyapsizmi, siz aytaylik o'sha kirib nima deydi tergov izolyatoridan qochaman deb o'zingizni tashlab yuborishingizga yo'l qo'ymaslik kerak.
Yani endi har holda jamoatchilikni e'tiboriga tushib qoldi bu ish. Aftidan bu ishni o'sha bir oshkor bir tergov qilishar, adolat qaror topar degan bir umid bor. Abduqodir Mo'minov ishi 8 fevralda qo'lga olingan edi ekan, bugun boya ancha bo'lib ketdi. Qachon edi deb bir aniqlab qaradim, demak fevral, mart, aprel, may, mana may oyi tugayapti, 3 oydan oshdi. Bu ishda qandaydir bir siljish bormi oldinga?
Mutlaqo siljish yo'q deb aytish mumkin. Mana bugun ham qarindoshlari bilan xabarlashdim, gaplashdim. Bugun ham qanaqadir bir unga toshturmaga peredachilar olib borishgan, uni bir qismini olishgan, bir qismini olmagan, shunaqangi bir kichik-kichik voqealar. Lekin shuni aytishim mumkin, o'sha jinoyat protsessual kodeksining talablariga muvofiq tergov muddatlari 3 oydan 5 oyga cho'zilgan, ya'ni o'sha so'raladigan guvohlarni ko'pligi uchun. Shuning uchun bizning qo'limizda aniq bir ma'lumotlar yo'q. Masalan, advokatlarga u bilan ko'rishib keladiganlarga tayinadigan bo'lsak, uni ahvoli yaxshimish, go'yoki uni ahvoli qoniqarlimish, mana onasidan har xil adabiyot kitoblari so'rabdi, o'sha chet el adabiyoti, xorijiy adabiyot yozuvchilarini asarlarini so'rabdi, bular uni xarid qilib olib kirib berishibdi. Lekin afsuski yaqinlari bilan hali ko'rishtirilgani yo'q, yoki o'sha ishi bo'yicha birorta bir aniq bir haligi nimalar chiqqani yo'q.
Men so'raydigan savolga men so'ramay turiboq javob berdingiz. Demak, o'sha qonun bo'yicha tergov muddatini uzaytiraverish mumkin. Qachongacha uzaytirish mumkin sudga oshirmasdan?
Umuman O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksiga ko'ra bosh prokuror roziligi bilan buni 1 yilgacha juda og'ir, o'ta og'ir ishlar bo'lishi mumkin. Bu holatda undan ham ko'proq uzoq davom ettirish mumkin tergov holatlarini. Ya'ni mana masalan jinoyatchilar soni juda ko'p bo'ladi, jinoyat ko'lami nihoyatda katta bo'ladigan ishlar bo'ladi. Masalan Andijon voqealariga o'xshagan yoki masalan aytaylik Qoraqalpoq voqealariga o'xshagan ishlar bo'ladi. Bunaqangi paytda bosh prokuror ruxsati bilan sal uzoqroq muddatga cho'zish mumkin bo'ladi.
1 daqiqa vaqtimiz qoldi. Kompromat UZ ishi bo'yicha nima yangilik bor?
Kompromat UZ ishi tergov harakatlari yakunlandi, ayblov xulosasi tuzilgan. Hozir tegishli tartibda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining talablariga muvofiq o'sha jinoiy guruh, ya'ni Xurshid Daliyev uning jiyani jiyani va o'sha O'zbekneftgaz tashkilotini o'sha matbuot kotibi Siyovich degan yigit va jurnalist Mavjuda Mirzayevaga oid ish hozir ayblov xulosasi tasdiqlanish uchun O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasiga yuborilgan. Bu bo'yicha men ularni advokatlari bilan gaplashdim va yaqin 10 kun 15 kunning ichida ularni sudlari birorta jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar tumanlaridan bittasiga tegishliligi bo'yicha jo'natilishi mumkin. Bu katta ehtimol bilan Mirzo Ulug'bek yoki Yunusobod tumani sudida ochib ko'riladi ish degan nima bor. O'sha
lekin sudga oshirildi degan informatsiya yo'q hali. Ayblov xulosasi tasdiqlanishi kerak uning uchun oldin.
Ayblov xulosasi tasdiqlanishi uchun yuborilgan. O'zi qonunchilikka ko'ra O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorini tegishli vakolatli odamlari, ya'ni menimcha hozir bu yerda Svetlana Ortiqova tasdiqlashlari mumkin, chunki o'sha ayb e'lon qilgandan Svetlana Ortiqovani imzolari bo'lgan. Demak, 4 kishi hozir O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi tovlamachilik va 243-chi moddasi jinoiy daromadlarni legallashtirish degan ikkita modda bilan ayblanyapti. Keltirilgan zarar miqdori, umumiy zarar miqdori 2 milliarddan ortiq deyilyapti. Bu yerda endi 2 milliard so'm bu shu taxminan bilmadim qancha.
Baribir katta pul. Katta pul. Abdurahmon, vaqtimiz tugab qoldi. Rahmat katta. Insoqlar ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov bugun Ozod nazarda bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
30 may kuni ertalab Moskva shahri va viloyati dron hujumlariga tutildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan tasvirlarda Moskva osmoniga tutun o'ralayotgani, ayrim binolar oynalari to'kilib tushgani ko'rinadi.
Вот это я заснял, а?
Dahshat, uyimizni yonginasida, balki bu yerdan surish kerakdir.
Может, свалить надо отсюда.
Rossiya Mudofaa vazirligi Moskvada 8 dron hujumi qayd etilganini bildirdi. Ba'zi Telegram kanallari esa 30 dron hujumi ro'y bergani haqida yozdi. Moskvaga hujum Ukraina poytaxtiga 3-chi tun dron hujumlari uyushtirilgan vaqtga to'g'ri kelmoqda. 30 mayga o'tar kechasi Kiyev kamida 20 dron bilan hujumga tutilgan. Ukraina urushining 461-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya rasmiylari 30 may erta tongda Moskvaga hujumda qo'llanilgan deya aytilayotgan dron bo'laklarini tekshirayotganliklarini aytishmoqda. Moskva meri Sergey Sobyanin erta tongda sodir etilgan hujumda 2 kishi jarohatlangani, ulardan biri kasalxonaga yotqizilganini bildirdi. Sobyaninga ko'ra o'lim holatlari qayd etilmagan. Rossiya tergov qo'mitasi matbuot kotibi Svetlana Petrenkoning aytishicha, sud tibbiyot ekspertlari va tergovchilar dron hujumlari ortida turganlarni aniqlash bo'yicha tergov olib bormoqda. Moskvaning Leninskiy prospekti Udaltsova ko'chasidan Mikhail Petsov ko'chasigacha bo'lgan qismida ayni paytda yo'l harakati to'xtatilgan. Moskva viloyati gubernatori meri Andrey Vorobyov esa Moskva shahriga qarab uchib borayotgan dronlar urib tushirilgani, raketa hujumidan mudofaa tizimi ishga tushgani haqida Telegram kanalida yozdi. Rossiya mudofaa vazirligi xabar qilishicha, Rossiya poytaxti 8 dron bilan hujumga tutilgan, Telegram kanallari esa ularning soni 10 ekani haqida yozdi. Hammasi bo'lib, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ertalabki hujumda kamida 30 yaqin uchuvchisiz uchoq qayd etilgan. Dronlar Moskva viloyatining g'arbiy qismi va Moskvaning janubi g'arbiy qismidagi rus elitasi va davlat amaldorlarining uylari joylashgan hududlarda kuzatilgan. Vladimir Putinning Novogoryovodagi qarorgohidan 10 km uzoqlikda joylashgan Ramashkovo va Rizdori qishloqlarida ham dronlar qayd etilgan. Rasmiylarga ko'ra, ularning aksariyati havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilgan. Dronlarning bir qismi juda past balandlikda uchgan, basimlar va daraxtlarga urilgan. 3 dron turar joy binolariga Leninskiy prospekti, Profsoyuznaya va Atlasova ko'chalariga qulagan. Dunyodagi eng yirik yadroviy davlat poytaxtiga dron hujumiga Putin qanday munosabat bildirishi noma'lum. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov hujumlar haqida Putinga o'z vaqtida ma'lumot berilganini aytadi.
Рабочий день совсем рано начался у президента, он получал
Prezidentning ish kuni bugun juda erta boshlandi. U real vaqt rejimida mudofaa vazirligi va boshqa tegishli idoralardan Moskvaga hujumlar haqida ma'lumot oldi. Moskva meri Sergey Sobyanin, Moskva viloyat gubernatori Andrey Vorobyov favqulodda vaziyatlar vazirligidan ham ma'lumotlarni oldi. Hammasi o'z vazifalarini to'g'ri bajardi. Havo mudofaasi tizimi ham yaxshi ishladi.
Хорошо сработала и система ПВО.
Shu paytgacha Putin Ukrainadagi mojaroni Moskvadan uzoqroq tutishga urindi. Kreml mojaroni maxsus harbiy operatsiya deb atab keladi. So'nggi haftalarda Rossiya ichkarisida dron hujumlari kuchaydi, neft inshootlarida yong'inlar bo'ldi. Hatto shu oy boshida Kremlga zarbalar uyushtirildi. 3-may tunda Kremlning gumbaziga 2 dron borib urilgan edi. Bunda Moskva Ukrainani ablagan, Kiyev ayblovlarni rad etgan. Qo'shma Shtatlar Ukraina Rossiya ichkarisida hujum qilish uchun g'arb qurollaridan foydalanmasligi kerakligini ta'kidlab keladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvaga uchuvchisiz uchoq hujumiga izoh berdi. Uning ta'kidlashicha, bu zarba Ukraina harbiy razvedkasi shtab-kvartirasiga berilgan zarbaga javobdir. Kiyev Moskvaga hujum qilganini rad etadi. Prezidentning so'zlari davlat axborot agentliklari tomonidan efirga uzatildi. Moskva bir necha kun oldin Ukraina mudofa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi shtab-kvartirasiga birinchi marta hujum uyushtirganini da'vo qilmoqda. Kiyev bunday hujum haqida xabar bermagan. Moskvaga hujum Ukraina poytaxtiga 3-chi tun dron hujumlari uyushtirilgan vaqtga to'g'ri kelmoqda. 30-mayga o'tar kechasi Rossiya Kiyevni yana Eronda ishlab chiqarilgan Shahed kamikadze raketalaridan hujumga tutdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari raketalarining aksariyatini urib tushirganini bildirdi. Bu Rossiyaning Ukrainaga so'nggi 24 soat ichidagi 3-chi yirik hujumi bo'ldi. Rossiya may oyida Kiyevga dronlar va turli raketalardan foydalangan holda odatdagidek tunda odamlar uxlab yotgan paytda hujumlar uyushtiradi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, hujumlarda kamida 1 kishi halok bo'lgan va 4 kishi yaralangan.
Tonight is 12 people have injuries, one people killed from attack last night.
Bugun tunda 12 kishi jarohat oldi, 1 kishi halok bo'ldi. Bu oxirgi 2 kun ichidagi 4-chi hujum. Deyarli har kuni raketalar, kamikadze dronlari hujumlariga tutilyapmiz. Bizning ona shahrimiz Kiyevda urush boshlangandan beri deyarli 800 ta bino vayron bo'ldi. Bu terror, bu genotsid.
It's terror. It's genocide.
Kiyevning Golosievskiy tumanidagi binoning 2 yuqori qavati vayron bo'lgan. Favqulodda xizmatlar vayronalar ostidan odamlarni qidirishni davom ettirmoqda.
Я на 17-му поверсі живу. Ми були в коридорі.
16-й қалатта яшайман. Портлаш бошланганда хотиним ва балам билан коридор дедим. Ҳар доимгидек ўзимизни ҳужумдан панага олиб, иккита девор орқасига ўтириб олдик. Dronlarni shanglagan ovozi juda yaqin eshitilardi. Oldiniga hayron bo'ldim, sababi havo mudofaa tizimlarimiz dronlarni urib tushirardi. Keyin kuchli portlash bo'ldi. Derazalar sinib ketdi, xonadon ichidagi eshiklar uchib ketdi. Hamma joyni tutun qoplagan. Keyin mashinaga qarash uchun pastga tushdim. Menga qaytib uyga bora olmasligimni aytishdi.
Я спустився вниз подивитись, що з машиною. Назад вже сказали не заходити. Ну, я так і залишився зараз тут чекати.
Ukraina harbiylarining aytishicha, Rossiya Kiyevga Eronda ishlab chiqarilgan uchuvchisiz uchoqlardan zarbalar bergan. Hujum mahalliy vaqt bilan ertalab soat 4:30 gacha davom etgan. Rossiya shimol va janubidan jami 31 ta kamikadze dronlarini uchirdi. Havo hujumidan mudofaa kuchlari 29 ta dronni yo'q qildi deya ma'lum qildi Kiyev harbiy shtabi. Deyarli barcha dronlar Kiyev chekkasida va poytaxt tepasida urib tushirilgan, g'arb tomonidan taqdim etilgan murakkab uskunalar Ukraina shaharlarini Rossiya havo hujumlari ham uchuvchisiz, ham uchoqlardan, ham samolyot raketalaridan tutishda ancha qo'l kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh tomonidan taqdim etilgan Patriot raketa tizimlari hujumlarni 100% qaytarayotgani va Rossiya bosqiniga qarshi oldinga siljishda muhim rol o'ynayotganini aytadi.
Ukrainaliklar qo'ldagi Patriotlar har qanday rus raketasini 100% urib tushiryapti. Terror mag'lub bo'lishi muqarrar.
Budyakih rossiyskih raket terror prograyem.
Zelenskiy bu haqda kecha va kunduz Kiyev va boshqa shaharlarga Rossiya amalga oshirgan raketa hujumlaridan so'ng bayonot berdi. Ukraina Qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kechki hisobotida kunduzgi hujumlarda qo'llanilgan 11 ta raketaning barchasi yo'q qilinganini ma'lum qilgan. Daniya keyingi 10 yilda mudofaa uchun 21 milliard dollar sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. Shimoliy Atlantika harbiy uyushmasi asoschilaridan bo'lgan Daniya 1990 yillar boshida sovuq urush tugaganidan keyin harbiy salohiyatini pasaytirdi va o'z hududini himoya qilish va NATO majburiyatlarini ado etishdagi katta kamchiliklarni tan oldi. Ammo Ukraina inqiroziga javoban u o'tgan yili mudofaa va xavfsizlik uchun sarflanadigan xarajatlarni 2030 yil oxirigacha yalpi ichki mahsulotning 2% gacha ko'paytirishga va'da bergan. Bu NATOga a'zo davlatlar uchun asosiy maqsaddir. Daniya mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi Torls Lund Poulsen Kopengagenda o'tkazilgan matbuot anjumanida uning mamlakati NATO ishonchini oqlashi kerakligini aytadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.